Hljóður herran strýkur höndum enni köldu sveitt, síðan úr sæti ríkur segir þökk fyrir gæði veitt. Nú er ei lengur tími til að tefja, söðliði þestar sveinar skjóttum svarta nót, heimrei skuru við hefja. Biskup engu eiri rákaflega hleypir skeið, hópin klára keiri kemst í slíka þeysi reið. Þegar hann kemur heim til gömlu hóla, reiða lætur hann rekju þar og ráðstafar, stóreik stóls og skóla.
Og þetta var eftir Jón Trausta.
Þetta er eftir Jón Trausta, já. Úr sögunni Söngvaborga.
Já.
Sem átti að vera, eða var dóttir Jóns lögmanns.
Já.